galbūt šitoj tik tai kuriamoj ekspozicijoj buvo įdomesnė gal kiek detalė, kad nutariau šiek tiek menkesnę vaizduotę turintiem vaikam padėti pamatyti, kas vyko. Štai tarkim, Juška rengdavo, čia tai dar šiuo metu matote, iš senos ekspozicijos likę keli stendai. Aš nutariau, kad aišku, turėčiau pinigų, tai šio laikinėmis priemonėmis galime labai gražių dalykų padaryti. Bet aš visą laiką labai primityviai dirbu. Kopijuoju, kažką spausinu, paskui dėlioju, pats maketuoju. Dabar gal perkrauta gavosi, bet aš nutariau vieną įdomesnę detalę įvesti į ekspoziciją, tiesiog pridroš kultūrų iš Juškų gyvenimo. Kadangi aš jau tapau šiokiu tokiu dievdirbiu, tarkim, va, konkursai vykdau ten tolėlio bus. Ir labai įdomi vaikai reaguoja, net ir šiandien buvo toks epizodas. Jau tada mergaitė subėgavo ten bažnytėlė, Juška prie savo mergelkos dainų pirmosios karalienės įteikė jai skarą, nes jis rengdavo konkursus, kad paskatinti moteris atverti savo lobių skrynelės, tai yra visas dainas išdainuota, jisai nusipirko skarą, tą skarą tokia jau prabangė, šilkinė skarą, tai puikiai suvokė, kad kaimo tuo metu, kaimo moteris nenusipirks niekados tokios skaros. Tai visiems rengt konkursus, dainuot turėdavo, laimėtoje būdavo paskelbiama karalienė ir jai apsiausdavo tą skarą šilkinę. Prangumas toks, kad visą gyvenimą to pik nenusipirksi. Tai čia tarsi savo vaizduotę, tik bažnytėlę stengiausi iš senų žemėlapių perimti, aš jau esu spaudžiau, atrodo, didžio nedidesnė buvo, bet tiesiog kompoziciškai neįsisprendė. Na čia dovanoja skarą. Šioje sodyboje Juška labai mėgdavo po dvikamienę seną liepą sėdėti. Ir jis sako, ten mėgdavo labai būti, rašydavo, ten to savo rankraščius varkė, tai irgi va kaip, aišku, ne portretas, bet aš negebu iš fotografijos išdrožti žmogų, kas būtų panašus. Na tai tiesiog taip tarsi vasėti ant kalnelio po savo liepą. Šiuo metu išlikęs tik šis kamienas liepas. Čia nemunas su kalneliais. Vaikam iškart galbūt lengviau pamatyt, o čia Juška sėdi po liepą. Tuomet jau lekia į sodą prie tos liepos. Kai kurie kiti drožiniai, tai tiesiog paimtos jo tokios dainos. Galbūt gražesnių, ne tai kad tekstų gražesnių, gal gilesnės kažkokios. Yra daug dainų, kurias neįdomu iliustruoti. Tarkim, tos nekalendorinės. Kalendorinės yra labai įdomios. O vestuvinės. Nu tai kas ten? Labai viskas konkretu. Piršliai tenai, visokie pamerkės. Pavaizduot, nu gali pavaizduot, bet tai nebus įdomu. Būtinė drožybė mane kažkaip nežavė. O va tai, kas susijęs su papročiais, juk ten kiekvienas žingsnis yra kažkokie simboliai, ženklai, juos gali net vaizduoti su visokiais šiaip ženklais, simboliais. A vaikam irgi, ką ten vaikam ir suaugusiam įdomu.
Prašau, matom čia portretus Antano Juškos ir Jono Juškos. Čia tas brolio draugystė, ko ji ypatinga mūsų kultūra jų draugystė?
Žinote, mūsų istorijoje yra labai gražus pavyzdys.
Čia kaip broliai dviniai. Kaip broliai, kaip dviniai, ar jie buvo iš tikro galbūt dviniai?
Ne, jie nebuvo toli gražus dviniai. Netgi datos gimimo byloja. Vienas 15, kitas 19 metais gimęs. Tiesiog šeimoje 6 vaikai, 5 broliai, viena sesuo, bet šie du žmogaus artumą vis tik tai įprasmina, ar net neįprasmina. Artimesni, kuomet nusieja bendri tikslai, mes tampam artimesni. Kartais netgi būna giminė ir gan artima, o tau kažkoks svetimas žmogus atės į tavo pasaulį, kurio prieš tai nebežinau, tampa artimesnis už brolį. Aš net savo tėvam kažkada aiškinau, sako, na jūs nebepykite. Ai, sako, va tu čia apie tokį Slovaką, čia Latvijoje, kai vykėjo tau kaip brolį, o giminėje jau taip nesi... Sako, todėl, kad mes gyvenam tais pačiais dalykais, mes suprantam vienas kitą, šie du broliai būtent, kiti trys buvo matyti pragmatiškai, matyti. Vienas ten gydytojas, matininkas ar agronomas, jie buvo žemės vaikai grinė, jie dirbo, pirko, statė, o šitie pasiaukojo savo praeičiai, kalbai ir juos tai suartino labai.
Ir koks... matom knygas išleistos broliai Juškos, Antanas ir Jonas Juška. Visur jos minim kartu. Muziejus vadinasi Antano ir Jono Juškų vardo etninės kultūros muziejus. Ir kas, koks indėlis yra Antano, koks indėlis Jono į šitą? Ar tai yra jų bendras Antano ir Jono Juškų draugystė yra? Kuo į tą draugystę mums tiek svarbi, kad net mes šitą muziejų pavadinamą kaip Antano ir Jono Juškų muziejus?
Vis tik tai, na, meilė, tai, na, atrodo, vieni kitus žmonės myli ir giminės kažkaip kažkas, bet čia tai yra kitokia meilė, ji gal tikresnė kur kas. Na, tokie įdomus faktai, taigi jaunas, va, jaunas žmogus buvo, įstojo į Kražių gimnaziją, laisva, buvo matyt labai gabus žmogus, vėlesnis jo gyvenimo pažinimas tai rodo, kad buvo neįlinių gabumų žmogus, bet tuos gabumus vėlgi augino meilė pasirinktam keliui. Apie meilės nieks negalbūt. Ir jis vėl, vakarais mokindau jaunesnių klasių gimnazistus, užgautas lėšas į mokslus leido Antaną. Juk mokamas buvo mokslas. Bet baigęs anksčiau išeina į Sankt Peterburgą. Ten neradęs vietų stojimo į universitetą, grįžta į Charkovą. Pinigų juk neturėjo. Vadinasi, ne vienas Daukantas pėsčias kulniavo į mokslus. Ir dar tokius atstumus. Antanas netekęs globėjo, stojo kunigų seminariją, ją bebaigdamas, norėdamas įsišventinti kunigus, pasirodo, turėjo patirti išlaidų. Tai yra pasisiūti taną, batus, o batai, kaip žinia, tame laike buvo brangus malonumas. Nors jie ir bajoriškos kilmės, bet tai nusigyvenusių bajorų šeima ir na, jie nuomodo dvarelius, o tie dvareliai tai viskutį, dvaras, dvarelis ir toks namas kaip šis muziejus. Neturtingi po iš tikrųjų žmonės. Tai Antanas rašo laišką Jonui, prašydamas paramos. Anas, neturėdamas, kaži, kokių pinigų, žengė tokį žingsnį, kad aš neįsivaizduoju, čia retas žmogus gali tai pasielgti. Jis juk siekė mokslininko karjeros ir būtent kalbotyros ko gero srityje. Ir jam prognozavo neįtikėtiną karjerą, netgi dar daugiau paties į caro įsakymų po universiteto baigimo apdovanojamas aukso medaliu. Ir įsivaizduokite, parduoda jis tą medalį ir aprengė savo brolį į kunigus. Bausmė buvo neišvengiama. Jis savo karjerą paukojo. Juk tai buvo tiesioginis caro įžeidimas. Ir taip ir liko visam gyvenimui mokytojų eiliniu. Bet įdomus čia koks planas, dangaus ar kieno, nežinau, jeigu jis būtų padaręs karjerą, viskas galėjo baigtis visiškai kitaip. Iš tai jis būtent mokytojaudamas Kazanį, Sankt Peterburgą, bendraudamas su profesoriais įvairiais kalbininkais, sudarė vėliau sąlygas, nepaisant spaudos lietuviškos spaudos draudimo, per juos įtakojo, kad anie privertė caro valdžią ir cenzūrą, pausdinti Juškos surinktus darbus. Aišku, Jonas irgi rinko. Atostogom yra atvykęs vietos, yra parinkęs ten tų ir dainelių šiek tiek, ir net pirmas rinkinėlis jojo ten su dainelėmis, keliolika tų dainelių įdėta. Bet liūto dalis atiteko Antanui. Jis buvo didelis jo talkininkas, tiek ypač leidybos klausimais. Aišku, ir ne vieną kitą ten sudomino ir net susargdino tokį bodeną, de kur ten tas įtakingas mokslininkas Vakrokovui išleidžia visas melodijas. Jeigu ne jis, melodijų ne... Čia labai įdomi situacija atsiskleidžia. Štai tauta kažkokia engė kitą tautą. Na, va, tautoje epochoje rusų tauta engė. Ir čia priverčia faktai susimąsyti. Tai kas jeigu... Tai būtent rusų garsiausi mokslininkai, nepaisydami cenzūros, išleidžia jo leidinius. Juk dabar netgi tos knygos, nu, jos baisiai vertingos yra. Net piniginė prasme. Nors pinigai šioje situacijoje apie jos aplamai nedėlėtų kalbėti. Yra tam tikrų dalykų, kurių neįmanoma išmatuoti pinigais. Mes kartais klausia, na va, kiek tas, tarkim, pirmas iš kų dainų tomas. Taip, sakau, gali įvertinti ten 1000, 2000, 3000 gal. Bet sakau, kaip įvertinti, štai tarkim, Jono Juškos pirmą knygelį. 9 egzemplioriai pasaulyje žinomi išlikę. Tai kaip tai išmatuoti ir įvertinti?
Stovite prie gražios kompozicijos sukurtos Juškam. Gal galite pakomentuoti šitą siužetą iš čia sudėtingą?
Na, bet čia taip, čia toks, na,
šis, tarkim, centrinis momentas. Čia kaip minėjau, kad Antanas rengdavo dainų karalienių konkursus. Tai čia va, pirmosios 1862 metai prie bažnyčios apdovanoja pirmąją Lietuvos dainų karalienę. Kaip jie atrodė, aišku, aš nežinau. Žinau, kad pasakojime finale buvo viena, vienintė, čia 39 kaimai buvę, iš kiekvieno kaimo išrinkdavo karalienę, o tos karalienės, kad būtų įdomiau jom pačiom ir Antanui pačiam, nors jau pagrindinis tikslas buvo dainos. Tai jisai dar, aišku, matuodavo kasas, šokdavo ten tos mergos moterys. Dar turėdavo pagaminti skaniausią, pigiausią patiekalą, o svarbiausias momentas, aišku, dainos ir melodijos. Nes be melodijos daina, tai kas? Tai yra istorikų, etnografų, papročių visokių tyrinėtojų, ten daug medžiagos. Bet dvasiškai tai tampa nelabai gyvas kūrinys. Tai melodijomis itin daug dėmesio ir ypatingai, pareigingai, atsakingai tą darbą stengiasi dirbti. Na ir čia tiesiog pavaizduotas momentas, kai apdovanoja tas karą. Kaip tas karą atrodė, taip pat aš nežinau.
O kairėje ir dešinėje stojančios?
O kadangi, o jo jis dar itin garsus tuo, kad yra palikęs dvi vestuvinės rėdas. Ypač garsi yra vestuvinė rėda velioniečių lietuvių. Vaizduoti taip, kaip tais laikais buvo apsirengę. Na, tiesiog tų dainų yra tiek daug, kad ir ypač vestuvinių labai daug. Kaip dabar paimti tik vieną išskirti dainą? Tai aš taip sugalvojau, kad kas yra jaunasis, kaip mėnulis, jaunoji kaip žvaigždelė ir saulelė. Tai čia yra vestuvinių dainų, motyvai sukurtas toksai duetas, jaunoji ir jaunasis. Tas žiedą vatiesia, simboliai, tokie ženklai čia susiję su dangaus kūnai, pagrindė vaizduojami. Tas pats pasakojama, jau labai ir dainuose tai yra apdainuota. O visa tai yra tik simboliai iš tikrųjų. Kalbama apie mus va šioje žemėje vargstančių žmogelius. Tai čia yra tiesiog vestuvinių dainų motyvais ir netgi mitologinių dainų motyvais sujungta toks savotiška mišrainė gavosi. O kadangi jis vestuvinių itin daug dėmesio skyrė, tai nesinaiš ir taip sudėliojau.
Sudėta, kokie eksponatai, kaip jūs įvardėt šitą muziejaus patalpą?
Ai, kaip visada kažkas tai su šviesa susijusio. Nors čia, žinokite, tiesiog prikarščiau, nes buvo svarbus tik tai vienas momentas. Aš tai čia, jėjus tuo duris, svečias į namus, dievas į namus. Aš jau apie tai pirmai kalbėjau. Pradžioje tarsi savo. O po to ir kitiem, ko gero, lieka toks atviras klausimas, kaip elgtis su svečiu, kuris ateina į tavo namus visiškai ne kaip dievas. Ir elgiasi dievam ar dievui, ten kaip besakytų, kas kokia tauta ar kultūra, religija, nu, jis gražina, kuria pasaulį. O ką daryt su tais durnelis, kurie ateina ir nepagražintų, kažką pakeulių. Nu, tiesa, labai retas šiais laikais. Įdomu, kad žodis turi kažkokią maitgalę. Dariau tokį eksperimentą. Štai pavargau nuo žmonių, kurie mano akimis atrodo kvaili. Nu, va, pasakoj. O matosi, kad išeina ir žiūri tave kaip į kažkokį nesveiko proto žmogų. Ir aš galvoju, nu, tai kokiu galu dabar tą širdį čia atvirinėti, vėl labiau tai kainuoja ir fizinių jėgų, ir sveikatos. Kaip nekeista, aš supratau, kodėl mokytojai. Mokytojai taip nukvanka ir nusensta. Žodžiu, čia iš tikrųjų tai yra pagrindinis momentas šis. Nors pradžioje maniau čia portretus jų kabinti ir daryti kažkokį fototapetą, tai dar tuomet tokių galimybių nebuvo, kad va, Juškos tą liepą. Bet gal, kad čia per daug įprasta ir kituose muziejuose toks vaizdavimas. Ir tiesa, galbūt dar labai va šitas momentas, na, kadangi jis tiek senas daiktas, labai vertingas, kad ne su kosmologiniais motyvais, bet įeinant į šventovę, o man šis namas yra šventovė, tai yra įprasta į bažnyčią einant, gal visose religijose negaliu pasakyti, bet va, tarsi šventu ar kokiu vaniu apsiprausę. Tai paėmė vartavau suvokimą, man va grūdai kaip irgi kaip upė kažkokia. Ir kažkas stebėjau, kad labai mėgsta visi kišti rankas, nors aš ir vaikystėje pamenu, kaip pas senelius kaime į ruodą nueini. Mums taip patikdavo sukišti rankas ir ten laikyto, dar ten giliau kažkaip ir šilta labai būdavo. Ir aš pasiūrėjau ir suaugę ir vaikai, ir jie taip mėgsta čia žarstyti, visai pinti, kaip vandenį panašiai. Čia gavosi savotiškas altoris, bet aš dar nežinau, kodėl aš jį tokį patariau. Kažkas va padiktavo, tarsi kažkas iš vidaus liepė. Bet man kol kas vis tiesa pradžioje buvau kitaip padaręs. Aš paskiau nubalinau, nukrapštęs ir dariau. Ir čia nebaigiau kai ką. Nes kažkokios pasiutės sienos, aš čia norėjau dar tokius varpelius išdrožęs pakabinti, kad ir skambint galėtum. Bet neįgrįžiu niekai. Mėginau. Čia ar akmuo įmūlytas. Ai, kad galė, ne viskas šio žemė irgi baigiama. Būna, kad pradėti kažkoks darbus ir mes matom ir pasaulio architektūros, ir tapybos, ir visų istorijų gali rasti tai dalykų, kurie pradėti, bet nebaigti. Ne viską ir aš turiu pradėjęs užbaigti.
Gal šiame pasaulyje tame ir yra testinumas, nes užbaigtumas neduoda galimybės tęsti.
Ir labai gerai. Aš tai seniau pergyvenau, dabar nepergyvenau. Na, ekspozicija. Pirmą kartą gyvenime šitai. 4-5 mėnesiai. Nepadarau. Ir kažkada nusirbinau galvą. Vadinasi, dar nepribrendo to reikalas tam. Aišku, išdėliauju čia tas ir seniausias knygelės, bet kai tik tai kas to išnešo, kad kokie pelai nepagraužtų. Aišku, man šio namo didžiausias fenomenas, kad aš, kas ir lėmė, kad važiuodavau komisijos patikrinti, nes jiem būdavo matyti nesuvokimą, kaipgi dabar neprižiūri, žmonių privažiuoja vakaronės, a visi daiktai prieinami rankomis. Bet fenomenas ir stebuklas nėra dingęs nei vienas daiktas iš jo. Ir kartais galvoju, ar ne per nelik daug rizikuoju. Bet kaip vyksta, taip vyksta tas reiškinys labai įdomus. Tai reikėtų kituose muziejuose kiek visokiausių apsaugos priimų. Aišku, jos čia taip pat yra. Ir judesio davikliai, ir visokių langų ten. Ir... Bet kai įrengė signalizaciją ir visas kitas apsaugos priemonės, man pasidarė neramiau. Aš seniau daug ramiau jaučiausi, nes pasiklioviau. Vienoje šventoje knygoje perskaičiau, man kažkai tie žodžiai užstrigo. Pasikliauk manimi. Ir pabaiginau žaistą žaidimą ir kol kas nenusivyliau. Tiesa, vienas daiktas vieną kartą dingo. Vienas bičiulis padovanojo nuostabų savo darbelį. Labai mažą, tokį įsimylėjusių porelį, apie motersis prieš mergaitėj groja dudelė, o ta kaselis tokios. Kažkas pasiskolino visiems laikams ir galvoju, jeigu tu tą kūrinėlį taip myli kaip ir aš, tuomet negaima. Bet jeigu kur nors numestas valiosi, jau 14 metų nepamirštu. Man buvo tarsi pavyzdys, ko siekti, kaip perduoti medį labai paprastomis priemonėmis su menkai štrichais medį jausmą, meilį. Vienas draugas paprašė, kad šiam išdrošiau šviesą. Aš nusijusiu, kad gali būti, kad aš iki pat senatvės ir mirties nepasieksiu tokio lygmens. Ir kad žina, yra kas nors išdrožia šviesą. Yra darbų, kad švyti. Aš galbūt tas muziejus ir yra tas kūrinys, kuriam čia mane atsiuntė kažkas. Jeigu būčiau įgyvendinęs planą, jau turėčiau mirti pagal mūsų tradiciją. Jis ateini padaryt kažką. Ir kai padarai, nėra ko čia trintis, tuomet va, logiškas paaiškinimas, kodėl vieni anksčiau, kiti vėliau miršta. Čia kaip viena kaimo mažytė paaiškino, sako, Dievas kantrus laukia, sako, jis laukia, kada tu atliksi savo užduotį. Tai sako, užtad kaip kartais žmonės stebės, kodėl šunsnukis gyvena ir gyvena. O žinai, kad Dievas kantriai laukia, kada jis padarys tai, ką jis turi padaryti, kada jis atsipelkės. Nu įdomu, ar tai tiesa. Nors liaudės kultūroje tie visi pastebėjimai, jie juk sudėlioti į kažkokias sekas, sistemas, toje, kas šimtus tūkstančius metų stebėjo žmonės savo ir kitų gyvenimą, pamatė dėsningumus ir apie juos pradėjo kalbėti. Vadinasi, ne iš piršto visą tai laužta.
Kodėl jūs tiek daug sodų muziejuje turite? Čia sodai kartu kaip muziejaus dvasia, jie juda.
Aš pamenu, kai pamačiau pirmą kartą sodą, viešpatie, kaip aš norėčiau turėti, žinokite, žiūrėjau, ten kažkokiam salone, bet ten buvo tokių storų šiaudų, man jis nebepatiko, iš tikrųjų, kažkoks grubumas sklido iš jo, bet pačio sodo norėjau, tai aš tiesą sakant, pats padariau. O čia mano sodas darytas, iš daugybę metų, dar vis gyvas, tiesa, paukštelė ne mano. O sako, jeigu labai nori šaukti, taip ir įvyksta. Ir aš galvoju, kaip aš norėčiau daug sodų. Nes man čia tas pas, kas sodė visa mūsų pasaulėžiūra gyvena. Ir visokie būrimai, tikėjimai, čia viskas yra va, dangus, čia mūsų gyvenama sfera, čia napilis, paukščiukai protijų vėlės. Nes jinai žmonės net namuose norėdavo turėtų paukštelių, kad va, atskrido per kažkokias ar kalendorinės, o gal ir kasdien gali atskristi, čia kaip ar uostas savoškas, atskrido vėlį tavo senelių, prosenelių, prosenelių. Jeigu juos gerbi, jie lankosi pas tave ir tau padeda, bet jie turi kur nusileisti. O sako, kad tam paukštelį. Kiti savoriškai kaip dvasio simbolis. Čia va vestovininkai, taigi mūsų gyvenimas tiek veselės, po to vargai, džiaugsmai, va tie visokie ženkliukai. Jie viskas yra simboliai, bet čia mano žmona daug sklandžiau apie tai pasakoja. Jų yra įvairiausių formų, buvo kuriamos vestuvių, buvo krikštynom, net ne krikštynom, vaikas gimė, viskas virš lovelės padarė, pakabino. Ir juostelė tiesa, auzdo, ten kitam kambarį turi naujagimio juostelė. Sako, jeigu gimusi vaikas suvinioja drobę, prišo tą juostelę, viskas, jis turi visam gyvenimui apsaugą. Dabar galvojam, ar byra žmonių ištisai gyvenimai? Narkotikai, alkoholis, visa kita, atsparumo nebėra niekam, ypač dvasiniam problemom. O jeigu mūsų žmonės sugrįžtų, ir tai darytų. Blogiau juk nebūtų. O gal pasidarytų geriau?
Turiu tai meni senosius papročius?
Nu, kad ir šitą momentą. Va, vaikas gimė, į drobę suvinioja išvarę ir aprišai tą juostelę. O gal tai padėtų?
Gal ir sodas mums padeda?
O sodų pagalba aš jau nebejoriu. Na, gal 1% laiksnų laiko sudvėjoji, bet tai paaiškiai gauni žinę, kad jau gali gydytis netgi ligas, gali žmonės susitaikyti. Tiesa, panašu į tai, kad bet kas sodo negali daryti. Negalima sodo šiaip radus, čia mano nuomonė tik tai. Man taip atrodo, kad pamatei salone, nusipirkai, sodas turi būti, vis tik papročiai, jeigu tokie buvo, taip ir turi būti. Soda turi kurti sodų pinėje konkrečiam žmogui. Ne taip, kad va, padariau, nunešiau, kas nusipirks, tas nusipirks. Tuomet tada jų veikimas yra ženkliai stipresnis. Antra, reikia su didelė atsakomybė įpinti su meilė tam žmogui, arba bent jau su dideliu noru jam padėti. Aš tai jau linkęs tikėti.
Sodo gale?
Visų šitų šiaudinių. Netgi aš manau, kad jeigu šito namelio išimtume dabar visus šitus mano žmonikės nupintus sodelius ir dar dalį paukščių, kuriuos kažkada mergelkos tokios man padovanojo. Man atrodo, kad jo poveikis žmonėm perpus maži. Nu, gal per gerai pasakyti. Ne perpus, bet apie tai. Reikia kažko daugiau, daugiau iškentėti, patirti skausmo netekčių, kad įėjus į tuščią šį namą jo pajustum, kad jis yra ypatingoje vietoje ir kad jis pats ypatingas. O mažiau iškentėjusiam žmogui reikia pagalbinių priemonių. Tik gaila, kad tas netikėjimas labai stiprus čia, va kitas gali mirti, bet jis sakys nesąmonė, kad čia tas man sodas gali padėti, bet kadangi aš ir pats savo kūnu kai ką jau esu patyręs. Kai kurie labai jaučia, štai va prieš mėnesį sėdi vaikų ekskursija. Atsakymą tas vaikas padovanojo aiškiai. Nu, matyt, kitoks tas vaikelis. Jis žiūrėjo pasakas, klausė čia visokias, tas, kurias jau minėjau ir kurių neminėjau. Staiga jisai ten virstavo toks sodas panašus kažkuo į šitą. Mano žmonikiai vidutėj sako, žinote, jeigu aš turėčiau 100 000 litų, sako, aš iš karto už tą sodą sumokėčiau. Vaikas, ar ketvirtokas, ar trečiokas. Va šitame, reiškia, si vaikė jau gyvena. Ta protėvių siela, nu tai kas čia baisiai pamatė, kažkokį šiaudų va, suvarstytą. Nu, įspūdingiausia, tai jos ko gero gulint žiūrėti ir jiegi juda visuomet. Ir nereikia tuomet jokių hipnotizuotojų, kurie tavim gali pasinaudoti. Čia nepasinaudos tavimi. Raminantį turi poveikį. Juk neatsignai, va mes žiūrim, at vienodį kokie judesiai. Kad ir tam čik, 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 naramina. O čia tai yra natūralios medžiagos. Nežinau. Mano čia žmona, tai daugiau kur kas žinau. Aš tarsi žinau, bet taip sklandžiai, nes tuo mėgaujuosi, bet aš to nekuriu.
Lietuvių tautinė kultūra, etninė kultūra, tai buvo tas ta versmė, kurioje jūs pasijautėt labai gerai, kurioje jūs pradėjote gyventi ir ta versmė dalintis su žmonėmis, kurie ateina į šitą muziejų. Jūs sukaupėt kaip tą šaltinį, užpildėt vandens ir kuris pats pradėjo tą vandenį duoti kitiem, tą dvasinį vandenį tautos kultūros.
Ir kultūra miršta ten, kur miršta nuoširdumas. Aš netgi perfrazuočiau, kad viskas miršta ten, kur miršta nuoširdumas. Žvelgiant į tą senąją kultūrą, nesvarbu, kurios tautos. Netgi su vienu ukrainiečiu, tokiu skulptoriumi, profesionalu, kažkaip išsikalbėjomis, jis labai mėgsta liaudės kūrybą. Aš jau savo tautos, aš savo, taip ir turėtų būti, mudu išsikalbėjome. Jis labai įdomių aspektų tyrinėjo liaudės dainas, jam prieinamų tautų. Tai čia mes po vienu staugeliu sėdėję tarybiniai žmonės. Jis neranda dainų karinių, kuriuose būtų ir jokių kitų dainų liaudiškų, kuriuose būdavo kiršinami žmonės viens prieš kitą. Aš niekad apie tai nebuvau susimąstęs. O tų atsakymų yra ir daugiau, bet tiesiog aš nebežinau. Gal per daug kažkaip skambėtų keistai, juk nu, pagrindinis tai vis tik dalykas, tai meilė. Mylėti visus žmonės yra beveik nepasiekiamas tikslas, arba labai bent jau sunkus uždavinys viename žmogaus gyvenime. Bet pasižiūri dainas, vėlgi ten vėl tas pasisakymas, visur meilė, kaip ir religijose. Tik tai žmonės viską mauna ant savo kurpaliaus, išiškina tai, ką jie nori. Aš va pasižiūriu, tarkai, karo dainuose apie priešus, kuriem net ir galvė, nesako ten vašytai buvo, subjaurojom, nugalėjom, sutripėm, kas atsirado, tarkim, 20 ir netgi 19 jau amžiuje. Bet ir vėlgi plaukiantis iš miesto kultūros. Jie net apie priešus dainuoja su meilė, kad ir tarsi gailėšiu, kad buvo priversti nukapot savo priešam galvelės, ar vienai per kitaip juos nugalėt. Labai daug meilės tose dainuose. tiek malonybinių žodžių. O šių dėdų žmogui gėda. Aš tai žaviuosi Uošvienė. Mano Uošvienė dzūkelė, bet jinai savo kalboje vartoja labai daug malonybinių žodžių. Ir jos matyti įtaka man būsi tokia didelė, kad dažnas, netgi lituanistai, mokytojai, jie manęs klausia, o kas jūs pats toks būsit, gal dzūkas? Pagal žinias, genealoginės, tai sugrįna suvalkėtis, nors grįnų tai čia mūsų Lietuvoje, kažin ar labai daug išlikė, tiek visokių eidavo, ir anokių, ir kitokių. Bet siela tautiškumo neturi, va, jeigu visiškai apibendrinti. Aš kai kam sakau, iš tikrųjų man ne, aš šokiruosiu šiek tiek galbūt. Galutinėme tiksle mane menkai jaudina visų tų dalykų, kuriuos taip brangindamas apie juos kalbėjau, nes aš manau, kad siela tautiškumo neturi. Anapilį mums neturės, ko gero, rūpėti šie dalykai. Ir tuomet mes klausė. Na čia irgi toks nėra galutinis apsisprendimas ar kažkokia mintis. O tai kodėl jūs čia dirbate? Ir kodėl taip rūpinatės, kodėl leidžiate čia dainuoti tik tai tikrus dalykus? Visą tai sukurtat, kad būtų mums įdomu gyventi, kad galėtume keliauti, pažinti, domėtis, lyginti. Ir aišku, visada rasime, kad skirtumai pagrindiniai tai nėra skirtumai. Ir tuomet būtina saugoti tą įvairovę. O mūsų tauta turi savo kalbą. Savo. Ir štai atvažiuojau iš užsienio. Ir jiems labai čia patinka. Užsieniečiam pasirodo labai gražiai skamba mūsų kalba. Mes patys kažkodėl tai to negirdime. Ir tai reikia saugoti. O jeigu ir gimėjai va štai šioje žemėje, tai jie turi ir saugoti, puoselėti, laistyti, trešti ir visai kitaip prižiūrėti, gražinti, bet nekeisti. Nekeisti. Jeigu mūsų žmonės kažkada tai kraują liejo. Tai jiegi ne dėl pačio to žemės gabalo tai darė. O dėl savo gyvenimo būdo, kuris jiem garantavo protėvių pagalbą, jų vėlių pagalbą ir išlikimą. Ir sėkmingai, jeigu, na taigi pasižiūriu, karai, marai, badai, nepritekliai, okupavusių kitų kaimynų elgesys. Viską ištverdavo. Atsakymas buvo paprastas. Aš jį girdės. Ne tik iš jūsų lūpų, savo todėl, kad mes dainavome. Dabar patogiau nedainuoti, vaikam lopšinių negėdoti, o jiem beaugant pergyventi, kad jie skęsta pagalbinių priemonių, cheminių priemonių liūne, norėdami išsigelbėti nuo kažko tai. O jeigu mūsų vaikeliai iššiuose dar būdami klausytųsi lopšinių, galbūt jie gimę būtų daug ramesni ir tvirtesni žmonės. O įrodymų jau yra ir mokslinių. Bet gaila, kad nenori to girdėti ir matyti. Kažkas tai, kas gali nulemti, kaip privaloma disciplina mokyklose, įvesti savo tautos šaknų pažinimą. Aišku, toli gražu tam žmogui prilygti, tai aš net ir pirmai norėjau sakyti, Maironio metai, rodo. Nu, bet šis žmogus tai didesnis yra. A jo jubiliejus tai buvo, nepavyko. Truputį parodė, pafilmavo siužetuką. Bet jeigu paragau to Antano palikimo, tada suprastu, kad čia visiškai nelygiai vertis palikimas. Tokie dalykai labai greitai nesikeičia, juolab, kad jie palikti tūkstančius metų gyvenusių, stebėjusių, analizavusių ir padariusių išvadas, nesukūrusių tradicijas, dainas pagal to stebėjimas, palikusių mums kaip tvirtybės, mūsų tvirtybės garantą.